Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Sidang dalam perkara nomor 56 garis miring PUU garis datar 18 Romawi garis miring 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara pemohon, apa bisa mendengar?
Bisa Pak Hakim.
Bisa didengar dengan baik ya?
Jelas Pak Hakim.
Baik. Nah, agenda kita pada hari ini adalah penyampaian permohonan. Walaupun panel sudah mempelajari permohonan saudara, tapi saudara nanti akan kita beri kesempatan untuk menyampaikan poin-poinnya. Tetapi sebelumnya silakan memperkenalkan diri dulu.
Selamat siang Hakim yang mulia. Saya pemohon Dr. Andes Chani Oberlin Naritonang, alamat Jalan Raya Gang Bersama nomor 21 Medan.
Ya.
Demikian.
Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak diberi kesempatan untuk menyampaikan poin-poin dari permohonan Bapak dan tidak perlu dibacakan secara keseluruhan karena kami juga sudah membaca secara saksama permohonan saudara ini. Cukup bagian-bagian penting saja yang saudara diminta untuk jelaskan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan Pak.
Ya, terima kasih. Yang penting-pentingnya hanya 3 atau 4, yaitu nomor 12364 Pak Hakim, Peraturan Mahkamah Agung nomor 28 tanggal 28 April 2015 dan seterusnya. Nomor 2 pasal 1 angka 4 KUHAP dan seterusnya. Poin 3 pasal 1864 penetapan tersangka dan seterusnya. 4 Perkap Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2014 tahun 2012 dan seterusnya.
Baik, bisa disampaikan secara garis besar apa yang menjadi dasar sehingga Bapak menganggap bahwa hak Bapak yang dijamin oleh konstitusi itu dirugikan atau potensial dirugikan dengan adanya undang-undang dan terutama pasal yang Bapak minta untuk diuji.
Ya, baik. Di sidang prapit pra-peradilan tanggal 7 Juli ditetapkan bahwa pemohon ditolak gugatan pemohon. Nah, jadi oleh karena ditolak, pada saat itu saya tidak hadir, sudah menelpon penitranya. Saya mengatakan bahwa saya mohon maaf tidak hadir karena saya punya firasat bahwa saya kalah. Nah, di situ pada saat itu sidang tersebut adalah saya SP3 oleh Polrestabes Medan. Dikatakan bahwa tindakan dari hasudungan Syombing bukan merupakan tindak pidana. Jadi saya merasa keberatan karena dua alat bukti yang cukup dan saksi, namun diabaikan oleh hakim. Demikian.
Apa yang Bapak minta? Petitum Bapak apa?
Tidak ada petitum. Yang petitumnya?
Ya. Apa petitumnya? Yang di...
Sebentar.
Petitum itu yang diminta. Apa yang Bapak minta ke mahkamah?
petitumnya
kalau di naskah yang kami terima itu tidak ada petitum.
Oh iya, memang saya garis besar ya, tapi petitumnya ya itu supaya membatalkan SP3 Pak Hakim.
Jadi mahkamah diminta untuk membatalkan SP3 ya?
Iya.
Baik, nah nanti kami akan berikan nasihat untuk memperbaiki atau untuk memikirkan kembali apakah permohonan ini memang berkaitan dengan kerugian hak konstitusional. Karena mahkamah berwenang atau kewenangannya mahkamah tidak kasus yang konkret tetapi berkaitan dengan hak konstitusional warga yang dirugikan atau potensial untuk dirugikan karena adanya undang-undang. Nah, nanti kami akan memberikan masukan kepada Bapak karena kalau membaca permohonan Bapak ini tadi saya sudah sampaikan Bapak tidak punya petitum dan kelihatannya sudah pernah enggak beracara di MK, Pak?
Dengan Mahkamah Konstitusi baru kali ini, Pak Hakim. Memang saya silap.
Baik, ya,
dengan Mahkamah Konstitusi baru kali ini.
Bapak konsultasi enggak dengan pengacara dalam menyusun permohonan ini?
Saya single Hakim, Pak Hakim.
Oh, single.
Maju sendiri.
Ya, baik kalau begitu, Pak, ya. Nanti didengarkan, dicatat. Bapak ada pulpen, Bapak?
Ada.
Ya, siapkan kertas, pulpen, dicatat. Masukan dari para yang mulia.
Iya. Ada.
Ada, ya, baik.
Ya, silakan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya undang dan hormat yang mulia. Yang mulia Pak Manahan dulu. Baik, saya undang dan hormat yang mulia Pak Manahan untuk memberikan masukan. Ya, tolong didengar dan dicatat Pak ya perbaikannya, masukannya ya.
Iya, siap.
Silakan yang mulia.
Baiklah, Pak Uberlin Aritonang ya.
Iya, siap.
Panggil aja Pak Uberlin ya.
Pak Uberlin. Ya, saya selalu CU dipanggil orang.
Ya. Ya.
Aritonang iya, silakan.
Pak Uberlin aja saya panggil. Jadi ya. Begini. Di Mahkamah Konstitusi kewenangannya itu adalah menguji undang-undang. Jadi undang-undang itu bisa pasalnya, bisa frasanya, bisa kata yang ada dalam pasal undang-undang. Jadi yang jelas undang-undang yang diuji, ya. Jadi bukan menguji tentang keputusan pengadilan yang lain. Di sini ada Bapak katakan tadi pra peradilan. Ya, karena pra peradilan Bapak ditolak oleh hakim sehingga Bapak mengatakan supaya pra peradilan itu membatalkan putusan pra peradilan. Itu tidak mungkin Mahkamah Konstitusi lakukan karena itu tidak sesuai dengan kewenangannya. Itu dulu intinya. Namun sebelumnya kami perlu juga menjelaskan kepada Pak Oberlin ya bahwa di Mahkamah Konstitusi itu cara-cara mengajukan permohonan pun ada, bukan seperti ini. Nah, ini kita nggak ngerti apa yang dimaksud di sini nih, karena Bapak bikin di sini ada peraturan Mahkamah Agung, ada pengembalian uang pengembalian uang apa segala macam ini, penyidik tidak memberikan bukti asli dan segala dan sebagainya. Jadi yang penting sebetulnya adalah objeknya adalah undang-undang yang harus diuji. Apakah undang-undang itu konsisten dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada aturannya. Aturannya yaitu pertama formalitas. Formalitasnya itu ada di peraturan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana cara untuk membuat satu permohonan pengujian undang-undang. Itu ada di peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 ya tahun 2005, jelas ada di pasal 5 itu diatur ya bahwa di sana harus dibuat dulu identitas. Nah, saya lihat di sini identitas sudah dibuat. Cuman tempat tinggalnya tadi baru disebut ada di Jalan Rakyat 21 Medan, tapi di sini enggak disebut. di dalam permohonan ini. Itu identitas ya. Nah, kemudian ada kewenangan mahkamah. Nah, ini sudah ada dibuat. Ya, kalau ini barangkali sudah memenuhi tapi belum sempurna sekali kewenangan Mahkamah Konstitusi ini di Romawi 2. Namun mesti dilengkapi lagi barangkali ini ada undang-undang lain lagi yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 mengenai soal pembentukan peraturan perundang-undangan. Barangkali itu aja yang mungkin ditambahin. Nah, kemudian mengenai kedudukan pemohon, kedudukan hukum, jangan kedudukan pemohon. Kedudukan hukum pemohon ini juga harus diuraikan. Di sini juga sudah disebut pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian harus dilihat juga itu sudah ada putusan yang harus dipedomani lebih lanjut, yaitu putusan nomor 5 tahun 2006 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2007. Nah, di situ ada poin A, B, C, D, E di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu yang harus diuraikan supaya di situ kelihatan kerugian konstitusional daripada pemohon. Ya, Bapak di sini sekarang kan pemohon ya. Nah, harus diuraikan itu A, B, C, D, E itu sehingga kelihatan apa yang mengatur hak konstitusional Bapak itu di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi itu nanti dilihat dulu apa yang dimuat di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu. Baru kemudian diuraikan mengenai posita. Posita inilah menjadi alasan-alasan permohonan yang menjadi latar belakang apa yang menjadi nanti permohonan pemohon di petitum. Jadi alasan-alasan permohonan ini bagaimana norma itu bertentangan dengan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini dasar pengujian juga tidak jelas. Bapak sebutkan di sini apa dasar pengujiannya yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 itu. Itu banyak itu pasalnya ya. Dari mulai pasal 28A, bisa pasal 27, pasal 28A sampai J itu ada. Tapi di sini kelihatannya belum ada Bapak cantumkan dasar pengujiannya. Nah, kemudian setelah diuraikan posita, barulah ke petitum. Nah, petitum ini harus jelas norma yang mana yang harus diuji. Nah, sekarang kita bertanya ini, yang mana yang diuji? Apakah pasal dari KUHAP, yaitu pasal 1 angka 14 KUHAP dan juga pasal 184 KUHAP ya. Jadi ada dua di sini saya lihat yang ada hubungannya dengan undang-undang, yaitu pasal 1 angka 14 KUHAP dan pasal 184 KUHAP. Nah, ini harus diuraikan. Mana pasal norma-norma dari pasal-pasal itu yang menurut saudara merugikan saudara? Misalnya karena saya tidak diberi hak untuk mengajukan keberatan lagi terhadap putusan pra-peradilan itu misalnya. Nah, norma mana di situ yang Anda harus kemukakan? Nah, jadi ini perlu disempurnakan lebih lanjut agar secara formal, secara formil dan material permohonan ini bisa diterima. Jadi secara formil itu tadi identitas, kemudian kewenangan mahkamah, kemudian kedudukan hukum atau legal standing, baru posita, terakhirnya petitum. Itu formilnya seperti itu. Nah, materinya apakah norma yang mana yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Dari yang Bapak kemukakan itu apakah pasal 1 angka 14 itu KUHAP atau pasal 184 KUHAP? Nah, 184 itu kan mengenai pembuktian. Nah, kira-kira norma mana nanti yang menurut pemohon merugikan hak konstitusional pemohon, itu yang harus diuraikan lebih lanjut dalam permohonan itu. Jadi saya melihat permohonan Bapak ini harus dibongkar pasang ini. Ya. Tidak perlu ada fotokopi-fotokopi ini. Tidak perlu ini. Jadi harus dibongkar pasang, diikutkan itu apa yang disebut di dalam PMK itu, peraturan Mahkamah Konstitusi yang saya sebutkan tadi, harus itu yang diikuti pedoman untuk menyusun permohonan ini. Barangkali itu aja dari saya yang mulia.
Interupsi Pak Hakim.
Baik, terima kasih Bapak. Catat dan dengarkan, dengarkan dan catat dulu ya. Nanti Bapak diberi kesempatan kalau mau mengomentari. Selanjutnya dengan hormat saya undang Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams untuk memberikan nasihat kepada pemohon. Silakan Yang Mulia.
Baik, terima kasih Pak Yang Mulia Ketua Majelis Panel Pak Prof. Aswanto. Kepada Pak Oberlin, tadi Pak Yang Mulia Manahan Sitompul sudah menuntun Bapak ya untuk perbaikan permohonan ini. Jadi ini forumnya tidak diskusi, tidak apa, tapi majelis memberikan pertimbangan, saran yang nanti bahan bagi Bapak untuk perbaikan jika menurut Bapak memang apa perlu perbaikan ya. Nah, yang kedua, selain itu ada baiknya Pak melihat contoh dari permohonan-permohonan yang ada di MK, di website kita, minta tolong bagaimana bentuknya, paling tidak tadi format-formatnya itu ya akan lebih baik ya Bapak konsultasi ya kepada yang memahami ini, karena tidak mudah ya dalam waktu singkat juga langsung paham betul beracara di Mahkamah Konstitusi, karena Bapak tadi ya belum pernah ya. Nah, akan konsultasi sehingga apa Bapak buat dulu nanti dikonsultasikan, atau ada sebelumnya konsultasi kepada yang ahli, karena Bapak nampaknya tidak ada kuasa ya, Bapak langsung ini Pak ya. Nah, selanjutnya Pak ya, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia bahwa kita ini menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tadi sudah dituntunkan juga dari apa 6 yang disebutkan ini ya, mana yang undang-undang? Kalau sepintas ya yang KUHAP ya. Nanti kalau KUHAP itu disebutkan undang-undangnya nomor berapa, jadi tidak hanya KUHAP saja. Mana yang itu undang-undang? Yang lainnya itu ya bukan kewenangan mahkamah. Lalu diuji dengan undang-undang dasar. Nah, undang-undang dasar 45 pasal mana yang menjadi dasar pengujian? Pasal ini bertentangan dengan pasal ini Undang-Undang Dasar 1945. Harus disebutkan itu Pak, supaya apa ini memang kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau yang Bapak sebutkan sampai 6 ini ya hanya yang disebut undang-undang ya Pak, Undang KUHAP itu, Undang-Undang nomor 8 tahun 81. Yang lainnya itu ya kalau peraturan Kapolri memang jenis peraturan perundang-undangan, bukan undang-undang, bukan kewenangan kita Pak untuk mengujinya. Nah, itu Pak ya. Nah, kemudian ya item-itemnya, kerangkanya itu tadi identitas kewenangan mahkamah ya, ini sudah mirip-mirip tapi belum kena betul ini yang disebutkan kewenangan mahkamah di sini. Nah, kedudukan pemohon, kedudukan hukum. dan kerugiannya. Nah, dengan pasal-pasal itu apa saja yang Bapak rasakan kerugian dari segi normanya, bukan dari segi apa hal yang Bapak alami ini. Kalau disinggung sedikit tidak apa-apa, tapi bahwa yang dimohonkan pengujian itu tadi yang norma di undang-undang, taruhlah kita ini kan yang di 6 ini ya KUHAP ya. Nah, kemudian ya di sini petitumnya tidak ada. Nah, petitum itu tadi sampaikan oleh ketua majelis itu yang diminta. Ya umumnya pertama tentu meminta dikabulkan permohonan ini. Yang kedua, nah pasal-pasal yang ini bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Begitu ininya apa formatnya. Nah, lalu disertai dengan daftar alat bukti. Alat buktinya ya tentu yang undang-undang itu, KUHAP itu yang pasal berapa dilampirkan undang-undangnya, Undang-Undang Dasar 45 itu dilampirkan. Ya, di kita ini juga ada itu KUHAP, tapi bukan alat bukti Bapak. Ya, sebab ada yang kadang-kadang mengatakan ya, kan Mahkamah Konstitusi itu lengkap undang-undang, undang-undang dasar, masa harus dilampirkan? Ya, di sini lengkap undang-undang, undang-undang dasar, tidak hanya undang-undang kita, undang-undang negara lain juga ada. Tapi bukan jadi alat bukti, karena yang harus menyampaikan alat bukti itu ya pemohon, Bapak ya. Nah, jadi itu Pak, ini garis besarnya. Akan lebih baik Bapak lihat contoh selain yang kita sampaikan ini. Nah, dicocokkan, wah, memang contohnya begini nih, contohkan lah. Ya syukur kalau sebelum atau setelahnya itu dikonsultasikan yang ahli lah, sarjana hukum. Ya syukur kalau dia apa pengacara, advokat atau orang yang pernah beracara di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu Pak garis besar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ketua Majelis.
Terima kasih Yang Mulia, Saudara Oberlin. Sudah banyak masukan yang disampaikan oleh kedua Yang Mulia. Saya ingin menambahkan sedikit saja bahwa permohonan yang Bapak masukkan ini sebenarnya kalau kita merujuk ke hukum acara mahkamah, ini permohonan Bapak ini tidak memenuhi persyaratan formil. Tadi sudah disampaikan persyaratan-persyaratannya. Nah, kalau Bapak mau memperbaiki, Bapak diberi kesempatan. Tetapi kita berharap bahwa perbaikan yang Bapak lakukan itu nanti akan membuat permohonan Bapak menjadi lebih bagus dan sesuai dengan hukum acara di mahkamah. Tadi sudah dinasihati harus ada apa namanya, dimulai dengan kewenangan mahkamah, kemudian kedudukan hukum atau legal standing, lalu posita atau uraian mengenai kerugian yang Bapak alami karena adanya undang-undang yang Bapak minta untuk diuji, dan di situ juga nanti harus dikaitkan dengan pasal berapa di Undang-Undang Dasar yang dijadikan sebagai landasan pengujian. Kemudian apa yang Bapak minta atau petitum. Nah, semua persyaratan itu belum ada di permohonan Bapak. Bahkan ada yang Bapak misalnya pokok perkara, pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materi terhadap peraturan MK. Tadi sudah MA, tadi sudah disampaikan. Kewenangan mahkamah itu hanya undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau dibawanya undang-undang, itu mahkamah tidak punya kewenangan untuk memeriksa. Nah ini Bapak malah peraturan Mahkamah Agung yang Bapak minta untuk diuji, ya. Jadi saran kami, kalau Bapak mau memperbaiki silakan sesuai dengan yang disarankan oleh panel, dan Bapak diberi waktu 2 minggu dari sekarang untuk melakukan perbaikan. Paling lambat ya. Kalau sekarang ini hari apa, tanggal 22, hari Rabu tanggal 22 Juli, maka permohonan Bapak kalau 14 hari ke depan, itu hari Selasa tanggal 4 Agustus, sesuai dengan jam sidang kita tadi 13.30, perbaikan Bapak sudah harus masuk ke mahkamah. Nah nanti setelah ada perbaikan itu, mahkamah akan menjadwalkan kembali sidang untuk mendengarkan perbaikan Bapak. Paham Pak ya?
Paham Pak Kim.
Paham ya. Nanti tadi sudah diingatkan oleh kedua yang beliau bahwa pada sidang pendahuluan ini bukan forum untuk berdiskusi, tetapi forum Bapak menyampaikan poin-poin permohonan dan sebaliknya forum bagi hakim untuk memberikan nasihat kepada Bapak. Bapak tadi sudah menyampaikan, kami juga sudah memberikan nasihat, berarti sidang pendahuluan ini kita anggap sudah selesai. Tapi kalau ada yang mau disampaikan, saya beri waktu ya, secara singkat.
Ya, terima kasih Pak Hakim. Tadi Pak Manahan mengatakan tidak ada identitas. Sebenarnya ada Pak, di bawah perihal permohonan pengujian undang-undang ada.
Tadi Yang Mulia sudah menyatakan ada, cuma ada kekurangan karena alamatnya tidak ada.
Ada lengkap. Di surat di pos itu ada alamatnya.
Saya bacakan Pak ya, dengan hormat, bahwa yang bertantang di bawah ini nama, pekerjaan, tempat tanggal lahir, telepon, alamat enggak ada Pak.
Iya, di KTP ada.
Ya, baik, yang di permohonan ini yang kami jadikan sebagai dasar, iya. Pak. Ya.
Sebenarnya petitumnya itu Pak Hakim, saya pikir yang nomor 1 sampai 8 itu petitumnya. Tapi ya sudahlah, nanti saya mau review lagi, memperbaiki pengaduan ini ke MK. Seperti Pak Hakim bilang, 14 hari setelah hari ini siap dilaksanakan. Terima kasih.
Baik ya. Baik Pak, kalau begitu ya, kami tunggu perbaikan. Walaupun sesuai dengan normanya, Bapak diberi waktu paling lama 14 hari. Tetapi kalau Bapak bisa menyelesaikan lebih cepat, Bapak juga bisa memasukkan lebih cepat, sehingga kami bisa juga mengagendakan sidang berikutnya lebih cepat. Tergantung Bapak saja.
Interupsi Pak Hakim.
Ya.
Surat ini perbaikannya via email atau via pos?
Ini kan permohonan Bapak via apa? Via email ya?
Atau via email dan via pos dua-dua.
Via apa ini? Via pos ya.
Ada dua-dua, email ada, pos ada. Jadi itu mau saya tanya, apakah boleh via email atau wajib pakai kan pos?
Bisa. Iya. Bisa lewat pos, bisa juga via email, ya.
Oh, iya. Kalau begitu, kalau bisa via email paling lama 1 minggu, 7 hari kerja. Terima kasih Pak Hakim.
Baik. Silakan Yang Mulia. Ada tambahan
jadi
dari
sedikit Yang Mulia, Pak Oberlin Aritonang ya. Ini kasusnya Pak Oberlin ini sebetulnya kasus pidana, karena pra peradilan yang saudara kemukakan ditolak oleh hakim. Jadi kan keinginannya Pak Oberlin agar si Hasudungan, si Hombing ini dijadikan tersangka. Itu tujuannya Bapak kan?
Iya, siap.
Baik. Jadi kalau itu tujuannya, sebenarnya sudah salah alamat. Ya, kita tidak berwenang mengenai itu. Tidak ada kewenangan kita mengenai soal Hasudungan si Hombing itu sebagai mana Bapak katakan itu menipu atau bagaimana, itu tidak menjadi kewenangan mahkamah untuk menyatakan itu harus dilanjutkan oleh kepolisian penyidikannya dengan adanya surat penghentian penyidikan itu. Jadi ini supaya ada penambahan sedikit sama Bapak, nanti supaya ada pertimbangan. Kalau memang itu tujuannya, bukan masalah norma, nah itu tolong nanti dipikirkan lebih lanjut. Kalau nanti siapa teman Bapak berkonsultasi, tolong dikonsultasikan. Nanti habis waktu, habis tenaga, habis ini, tahu-tahu yang mau masuk, yang dimasukkan oleh Bapak kan supaya hasudungan sombing ini dijadikan tersangka. Karena Bapak katakan dia menerima uang 100 juta, terus kemudian sudah dikembalikan. Nah, Bapak bilang itu pidana tidak hilang. Kan itu sekarang. Padahal Bapak misalnya sudah menyerahkan uangnya. Nah, ini kalau dilihat dari dua sisi, Bapak juga kok menyerahkan uang seperti itu juga, pidananya juga ada salahnya juga, saudara. Nah, jadi itu tolong dipikirkan, nggak perlu dijawab. Tolong hanya dipikirkan, kalau itu tujuannya Mahkamah Konstitusi tidak ada kewenangannya mengenai itu. Itu hanya dipikirkan, nggak perlu dijawab ya. Ya, sekian yang mulia, terima kasih.
Baik, terima kasih. Jelas ya, Pak ya. Saya ingatkan kembali, Bapak diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini 14 hari terhitung dari hari ini. Terhitung hari ini. Kalau Bapak ingin masukkan perbaikan lebih awal, tidak ada masalah. Tadi Bapak sudah menyampaikan 1 minggu bisa masukkan, ya. Terserah Bapak.
Interupsi sedikit, Pak Hakim.
Apa
jadi,
itu Bapak?
Jadi kalau mengenai SP3 itu tujuan saya sebenarnya. Apakah MK mempunyai kewenangan untuk membatalkannya?
Baik, tadi sudah disampaikan oleh beliau, kewenangan MK itu adalah menguji norma undang-undang. Apakah norma undang-undang itu bertentangan dengan pasal-pasal di dalam undang-undang dasar? Soal surat edaran Mahkamah Agung, soal penentuan apakah SP3 atau tidak, apakah bisa membatalkan SP3 atau tidak, itu bukan kewenangan mahkamah. Nah, kalau Bapak sudah menyadari bahwa sebenarnya yang Bapak minta itu bukan kewenangan mahkamah, tidak ada masalah, Bapak juga bisa mencabut permohonan Bapak. Karena Bapak yang diminta dengan kewenangan mahkamah itu tidak sinkron, ya. Kewenangan mahkamah menguji norma undang-undang terhadap undang-undang dasar, sementara Bapak membawa kasus konkret dan meminta mahkamah untuk bersikap terhadap sesuatu yang bukan kewenangan mahkamah. Jadi silakan Bapak pikir-pikir apakah akan memperbaiki atau mencabut permohonan ini. Itu diserahkan kepada Bapak. Kami tidak boleh mendikte Bapak akan dicabut atau diapakan, terserah Bapak. Itu adalah hak konstitusional Bapak untuk mengajukan permohonan ke mahkamah. Jelas Pak ya?
Ya jelas Pak, terima kasih.
Baik, Bapak pulang berpikir-pikir nanti. Segera kalau sudah memperbaiki segera dimasukkan, dan kalau mau mencabut segera juga disampaikan ke mahkamah. Sekali lagi, Bapak diberi waktu paling lama 14 hari, jatuh pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jelas Pak ya?
Terima kasih.
Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.